Utzi dazue Michel Beroko irigoin, Ipar Euskal Herriko Laborantza Ganbarako presidente Oia agurtzen. Beroko irigoin jauna, egunon.
Bai, egunon zuri.
Bi egun dira etxera iritsi zinela, atxiloaldiaren eta Parisko deklarazio hartzeren ondoren ez dakit atxedenerako tarte handirik utzi ote dizugun.
Etorriko da tartea, atxegina hartzeko, baina momento gozoak pasatzen ditugu azken bi egunotan, etxerat etorririk eta galdera guziak erantzunak emanik Parisen, baina orai ere galdera guziak erantzuteko prest eta zuen nari ere.
Parisko galdeketari dagokionez eta utzi da umore pixka bat jartzen, txetxetxe berrik esan baitzuen, kasik zuentzat baino gogorragoa izan zela poliziarentzat galdeketa zure abizena ahoskatu behar zuen aldiro?
Hala esan du, bera galdezkatu duenaren problema izan ditake hori, eta, urtan pixka bat sufritu bat dute, sufritu dute, guk ere sufritu dugu beste gizan.
Jakina, etaren armagabetzaren inguruan berrien nahi baduzu Bilboko Abando hotelean atzo ikusitako argazkia da. Eusko Alderdi Jeltzalea, EH Bildu, ELA, LAB, SK, STEILAS, Geroa Bai eta Nafarroako Podemoseko ordezkariak izan ziren bertan, zuk zeuk ze garrantzia ematen diozu Ego Euskal Herriko eragile horiek elkarrekin azaltzeari, esate baterako Arnaldo Otegi eta Andoni Ortuzar elkarrekin azaltzeari?
Izugarriko garrantzia emaiten dut, zenta hori beharrezkoa da. Aspaldi ez da izan olako argazkirik, ez hori gaitzez. Beharrezkoa da, eta argazki horrek oraino zabaldu behar du, baina pauso bat da, hemen iparaldean emana izan dena, zumeit urte hauetan, egoaldean ez ginduen ikusten olakorik, eta emaiten ditu perspektibak, hortarik behar da pasatu, gero oraindik urratsak luzeak izanen dira, baina biziki behiko jata, biziki esperantza garria da, eta baldintza baitez badako baldintza bat da, gero urrunago joiteko.
Bilbon elkarrekin azaldu ziren eragilek dei egin diete Espainiako eta Frantziako gobernuei euren ardurari heldu eta armagabetze ordenatu, kontrolatu eta gardenean lagun dezaten. Agiriak dio, prozesuak egiaztatze tresna independenteak behar dituela, adibidez, nazioarteko egiaztatze batzordea. Jaurlaritzari eta Nafarroko gobernuari lagungarri izatea eskatzen diote eta finean erakunde ordezkatzaileen, egiaztatzaileen eta gizarte zibileko erakunden arteko artikulazioa behar dela. Zuk planteamendu hau nola ikusten duzu?
Ondo ikusten dut, eta ondo segur niz nire lagunek ere ondo ikusten dutela. Guk ez dugu inoiz erran gure gainak zenginduela prozesu guzia eta desarmatze eta ezakitzer. Guk problema bat pausatu dugu, tratatu beharrezko gai bat pausatu dugu, eta uste dut ekintza horren ondorioz, lusoko ekintzaren ondorioz, desarmatzearen gaia eta bake prozesuaren gaia agendako lehen ostorat ekarri dela, baina egia da eta ez da dudarik, eta hori beti irrandugu, behar dira tresna independenteak, behar dira partaide internazional mailako aktoreak, hemengo egitura publikoak, tresna instituzionalak, denen afera da, ez da guk ez gira surnaturalak, guk egin dugu, gure ustez egin behar egin duena, eta orai deneri da, hor esana izan den bezala, deneri da bidea egitea, eta bakotxak bere estatutuarekin, bere ardura instituzionalarekin lan, herriak bere indarrarekin, denek behar dugu egin, ez da, eta gaia ez da nok du behar protagonismoa, edo nok du behar irabazdun atera aferartarik, ez da hori gu pausatu dugu aldugun moduan gai bat, eta hori hor agertzen den bezala denek behar dute hartu, eskuan gobernoa, Nafarrokoak, egitura publikoek eta gero estaduek eta denek.
Hortaz, zu bat zatoz, gizarte zibileko erakunde edo ordezkariek bakarrik ezin dutela bere gain hartu etaren armagabetzea, behar dela nolabaiteko berme instituzionala. Niri sortzen zaidan galdera da, Lusoko operazioan zuek atzeman izan ezpazintuzte te, egongo zen Euskal Erakunden implikazioa prozesu horretan, alegia kontatzen zenuten Euskal Erakundeak implikatzarekin, edo bestera batera egingo zen orduan?
Ez, gure helburua zen instituzioak implikatzea, Hemengoak eskolegikoak, internazionalak eta estatuak azken finean hori zen helburua eta guk egingo ginduena lortu bagindu bururaino, egin ahal izan bagindu hori aterako zen kanporat, filmatua zen, hor bideo bat aterako zen, bideo hori joanen zen kanporat, kanpoko aktore batzuri, estaduek izanen zuten informazioa, eta plazaratua izanen zen, jendarteari plazaratua izanen zen. Ez da, ez dugu inoiz pentsatu egitea klandestinitateko ekintza bat, ez gure oinarrian ez da sekulan egitea ekintza bat ez girena gai asumitzeko eta publikoki agertzeko, beraz, etzen hor geldituko hori behar zuen atera, eta behar zuen izan elemento bat behar ba pusatu behar zuena estadoa, lehenik estado frantsesari mintzatzen ginen, eta bon, ala, hori horrek ez balin badu zuen nahi afera horrek ilan izan dadin gai publiko nagusi bat behar duzu esartu, bat duzu aukera bat hor, eta hori zen, ez guk ez gira jinkoak, ez gira beste beno gehiago, eta ez gakoa, ez da ere bakarrik gure eskutan. Gu diotolarik ez gu hiruak gizartea behar du implikatu, eta uste dut hori egindela ikaragarri, baina gakoa ez da bakarrik, hori baldintza beharrezkoa da, baina beste baldintzak behar dira lortu.
Baina Euskal Erakundeek ez zeuden jakinaren gainean?
Ez, ez. Ez ziren jakinaren gainean, autua egin dugu ola egitea, eta esperantzarekin lan, gero zerbait, orai ordu arte ikusi ez dugun zerbait ikusiko ginduela. Hala, hori zen gure apustua hori zen, eta ikusten dugularik orai bi egun berantago Bilboko argazkia. Iparaldean eta Frantziar estatuan eta hegoaldea eta Espainia aldetik ez ditut ono elementuak, baina ze aldaketa izan den, zenbat mugitu den jendea, baina ukaldean bat-batean zenbat mugitu den jendea, zenbat gainditu duen Usaiako zirkuloak, hor izan dira algarretaratzetan, sekulan atera ez diren pertsonak, anistasun, osoan, de ikuspegi guzietarik, ikusi delarik nola gainditu den eskolegiko muga, Frantziar mailan eta frantzetik kanpo Europa mailan ere, eta ikusten dugularik orai, goizuntan, nik ez ditut elementoak oino bena jakiren ditut zuekin batean, iparaldeko autetxiek, suprefetura joanen direla, gauza batzuk galde egiteko eta hor ere anistasun handian, ala hiru elemento erten dutenak, bon, gauza egun, luhusotik landa, ez da atzo bezala. Ez dute gaiten, eta ez dute janai, dena simple izanen dela, dena bera bidea zabalik dagola. Ez, baina gaur badugu panorama bat atzo etzena. Eta panorama horrek permititzen du urratsak egitea. Eta bidea egiteko behar da urratsa bidean sartu. Eta Bilboko argazkia ere hori da urratsa egiteko bide bat hor, abiatu da. Eta bidea egiten da urratxez urratx, eta ez dira urratxak guziek aitzinetik aurre ikusiak. Baina urratxa egiten bada, gero idekitzen dira, lanioa pixka bat ezestatzen da eta ahantzatzen da. Eta perspektiba hobeak gira. Ez da dena lortua, batez ere. Baina lortzeko behartzen baldintzak egina dira.
Entzuleak eta gugeu ereko ondoko kagaitezen, nik uste dut atzera egitea komeni dela, Beroko Irigoien jauna, Luson ostiral gauean bost lagun atxilotu zintuzteten, Beatriz Moll, Michel Bergunian, Estefan Etxegarai, Txetxetxe berria aipatu dugu eta zuzeu. Hainbat arma eta armak suntzitzeko tresneria atzeman zuen poliziak, eta atxiloketa horren ostean Media Baskatarian publiko egin zituen, Txetxetxe berrik, zuzeuk eta Michel Tubianak etarekin gurutzatutako gutunak, urriaren irukoa, lehen dabizikoa, azaroaren amabostekoa, azkena. Nola iritsi zineten zuek horretara, urriaren iruan etari gutuna igortzera, armagabetzeko prozesua nola baiteko, implikatzeko prestzen dutela jakinaraziz? Aspalditik ari zineten?
Bai, bazuen, bulta bat, ari ginela gogoetan, bake konferentzia, Pariseko bake konferentzia, gero izan dira bake konferentziak Euskal Herrian, foro sozialak, ikasi dugun pixka bat, beste konfliktuen konponbidean zer baldintza bete izan diren aurrera joiteko, eta badakigu, ez dena erraiteko, baina badakigu bi gako bat direla, bat gizartearen, jendartearen implikazioa, implikazioa azkarra, eta bestea desarmatze etapa hori ondo pasatzea. Ondo pasatzea, ez eta bukatzea desarmatze prozeso hori bide operazio polizialen bidez humiliazio osoz. Badakigu gaizki bukatzen den konflikto bat, humiliazio eta errespetu minimo bat edo ezagutza minimo bat aurka zenarekin izan gabe irriskoa da beti hasi batzu ustea, hasituko direnak eta berriz ez irriskoa dutena berriz atzoko garaierat etortzeko. Irrisko hori senditzen ginduen. Eta beraz, beste gauza ere, gaizki pasatzen balin bada desarmatze prozesu hori, ez dira baldintzak beteak gero beste gauzak egiteko, eta beste gauza dira adibidez, bakarri bi gauza garen ditut, bitimen gaia tratatzeko, alde guzitako bitimen gaia tratatzeko, nola eta ezagutu eta nola ordaindu, nolazbait eginak izan diren kalteak, hori tratatzeko behar dira espirituak prest, behar dira baldintzak, eta humiliazioz bukatzen bada lehen gauza bestea ez da egiten al. Eta presoen gaia, ez da duziera guzia ez da bukatua presoen gaia tratatu gabe eta askatu gabe. Eta hori guzia behar da, eta denboran agenda batean ezari behar den koordonatu behar dira diskutatu. Beraz, bakea ez da bakerik ez atentatuak izatea. Ez atentatuak izatea beharrezkoa da. Hori ez da, bon, ez da bakarrik hori, prozesu orokor bat da, aldaketa pertsonal eta kolektibo bat da, behar dira gauzak beste gisarat ikusi, beste parametro batzuekin, beste logiziel bat behar da. Eta baina dena bat da, ez da zati bat bakarrik.
Zuk, aipatzen duzun humiliazioaren saiestu behar horretan, aipatu behar da, etarekin izan zenuten eskutitz trukean, ez da, azaroaren 15eko data duen gutunean, etaren gutunean, etak dio, ba konforme, gizarte zibilaren eskusten duela, armagabetzen ardura tekniko eta politikoa, zuen eskaintzari erantzunez, zuen ardura izango zela, prozesua nola egin, eta soilik gauza bat eskatzen zuela, zirrikiturik etzedin geratu inork, hitzez hitzari naiz, irakurketa okerrik egiteko, garaituen eta garaileen kontakizun maltzurra egiteko.
Bai, mena, hori ez da hemengo, ez da gure gaia bakarrik, badakigu konfliktu guztietan bukatzen baldin bada, eta historia aski aberatsa da hori erakusteko, konflikto bat bukatzen baldin bada garaile eta garaituen errealitate horrek ilan, eta hori goraipatuz, erena eta bat goratuz beste zango pilatuz, eta badakigu beti hori manera tristeena dela bukatzeko, eta gehienik irrisku daukana berriz atzera buelta izateko. Beraz, hori ez gindu nahi guk, hori behar zen baztertu, eta gero eta rekilako gutun hori eta lan badira bi gauza biziki importantak, eta lehen gauza da guk eskatu duguna, gu ez gira errandugu, eta berriz ere erraiten dut, ez gira gu ez eta ari lotuak organikoki ez jause.
Ez menpekotasunik?
Eta ez gira menpeko, ez gira etaren menpe, eta hori guk hartu dugu iniziatiba. Erraiteko guk garen bezala proposatzen dugu prez gira zerbait egiteko. Garaia dina da, eta ez dugu pasatzen alurteak eta urteak bat bestearen beha, bat bestearen zai zer egiteko. Gu prez gira. Armen neutralizatzea proposatu dute. Eta guk esan dugu, galde egiten dautzuegu, arma horien kudeaketa gizarteari pasatzea. Eta ez bakarrik gu hiru gizarte zabala.
Baina zertaz ari gara Beroko Irigoyen jauna? Esan dut, zuek zer da zehazki arma horiekin egin behartzen dutena?
Guk berrintuen hori neutralizatu, berrintuen apurtu.
Baina zuek zeuek suntzitu arma horiek?
Ba, bergintuen ez erabiltzeko gizan ezari denak, bai, hori zen. Ez berriz erabiltzeko, eta hori izan da, gure punduetarik bat, gure Parisen izan ditugun galdezketan, bai honetan Parisen, esan dugu, bena, arma bat eskutan duzularik, bi gauza egiteran dituzu. Edo erabiltzen duzu atentatu bat egiteko, edo erabiltzen duzu neutralizatzeko, eta ez gehiago erabili alizateko. Beraz, akusazioa eta kontua ez da arma batzukin kontakoan izatea, kontua da zer egiteko horrek ilan. Eta hori uste dut ulertu dugula, dutela, esplikatu dugu, eta guk barnetik eta mugimendua, ikadarriko mugimendu hori kanpotik, mezu bedean, zentzu bedean joan dira, eta naturalki, eta horrek eran nahi du, luhusoko gertakari horrek topo egin duela numeit jendarteak igurikatzen zuen zerbaitekin. Eta ez da beste nez esplikatzen al, ordu batetik beste erat, Baionan 4.000 pertsona biltzea eta izan diren beste gauza guziak, eran nahi du, hor zerbait presen, zerbait ontua zen, zerbait igurikatzen zen, eta guk egin dugunak izan da, hor ez goxe horren zerbait elemento. Eta horrek du esplikatzen gertatu dena. Eta
Frantziako polo, bai, barkatu bai.
Ba, ez nahi duen egin ere, eta dekilako gutun horretan, azken gutunean esaten du ere, eta gauza bat oso importantea esaten du, gure helburua da, ez dakit nola esaten duen,
eta
gure helburua da.
Eta erakunde ez armatua bihurtzea.
Eta ez, ez dakit imaginatzen den zer den hori, lehenik ustea jendarteari armamentu horren kudeaketa politikoa eta guk kudeatzea guk eta transversalean ez gu hiru estatu ikilan eta hori nola egin, eran nahi beta ez du erakundea gehiago eskua bere armetan eta gainera eta bere helburua da eta hori ere numeit askok igurikatzen dutena, deklaratzea ez dela talde armatua. Orduan, ene ustez hor baldintzak betetzen ari dira, atzo posible etzena posible izan ahaldadin. Baina badira hori no gauzak egiteko, aipatu dut bitimen gaia, presoak, badira gauzak egiteko, baina nahi bada, nahi keria baldin bada, egiten alda bidea laster.
Atxilotuta zinetela poliziak egindako galdeketetan, jakin nahi zuten, ea ze lotura zenuten etarekin, zuk aipatu duzu ez zinetela, ez eta kokide, ez inolako lotura menpekorik, eta nola egin zenuten bidea haiekin hartu emanetan jartzeko?
Ba, bena guretako argi zen, egu aski pentsatu egin duen pertsonalki, kolektiboki, guretako argi zen, ez ginela, bona esan dut, eta lotura izpirik ez ginduela, eta guk hiruek, hiru pertsonek, asumitzen ginduela dena. Ez balin bada dena guk egina izan ere, beste batzuk egin badituzte, adibidez, eta arekilako loturak bitartekaritza, ez dakit bitartekari bat, beste bitartekari bat, eta gero nik ez dakit zenbat etapa artean izan diren. Baina guk asumitzen ginitun denak, eta nik erran dut, hori zuk pautsatzen duzun galdera izan dut ere, polizaren ganik galdezketetan, eta nik esan dakot. Baina zuk nahi baduzu, eta arekilan lotura egin, berarekin ikusteko desarmatze hori nola behar dugu egin, bidea atzemanen duzu. Ez da problemarik, eh? Atzemanen duzu bidea. Eta etarekin lotura egiten baduzu, inok ez du pentsatuko etari lotua zirela. Eh? Orduan, ala, hori da, beraz uste dut hori ere olertu dute.
Bueno, gaizkile taldeko kide izateren akusazioak kendu egin dizute
bai.
Fiskaltzak, bai. Baina baduzu beste akusazio bat gainean, zan dut, aske geratu zaretela, baina kargupean.
Ba, kargupean gira, ez dugu elgarriko si behar, ez dugu Frantziako lurraldetik atera behar. Bon, horiek izan dugun tentsio, izan dugun irriskoa eta zuluan sartuak izateko irrisku horren ondoan, asumitzeko gauzak dira eta gero ikusiko dugu horiek aldatzen aldiren ez emeki, baina orai kanpoan gira eta gizarteak, eta instituzioek, eta denen beharra da hor implikatzea. Eta ni segur niz, ez dut elementorik biharra zer idatzia den biharkoan, baina baldintza hobeetan gira, panorama hobea dugu, asko bada egiteko, baina dena posible dela ikusten ahal dugu orai.
Ba, Michel Beroko Irigoin, eskerrik asko benetan gaur Euskadi Irratiari elkarrezketa emateagatik.
Eskerrik asko zuedi ere, eta segituko dugu elgarrek ilan esperantza maiten erriuni, eta bake iraunkoa eta definitiboa eraikitzen da, ez da dekretatzen.
Egu berri hon.
Zuedi ere, eta urte buru hona.